Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo i preporuke šta u narednih pola sata možete čuti u našem programu. Iz dnevnika koji je vodio Samir Šestan, politički analitičar iz Lukavca pored Tuzle, izdvajamo.
Optimizam, nadu i apolitičnost u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina trebalo bi zakonski sankcionisati ili psihijatrijski liječiti.
Zašto Srbiju i danas napuštaju liberalni intelektualci? Jer je, kako kaže Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni, koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Sada to deca uče u osnovnoj školi. Dakle, to je sad postala hronična bolest, očigledno doživotna, i samo gledam da me ne pogodi.
Govorimo o tome šta Crnu Goru čeka do juna kada bi trebalo da počne pregovore sa Evropskom unijom. Novinar Nedjeljko Rudović kaže.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Evropskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju.
Studenti iz država bivše Jugoslavije imaju jednake uslove studiranja na Sarajevskom univerzitetu kao i bosansko-hercegovački državljani. Đorđe Jovanović iz Štapca studira na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošljena je Srbija i sad mogu reći da znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi dnevnik u 2012. za Radio Slobodna Evropa vodio je Samir Šestan, politički analitičar i aktivista nevladinih organizacija iz Lukavca kraj Tuzle.
31. decembar 2011. Posljednji dan godine u kome razni ljudi slave razne stvari, od kojih neke s besmislenom nadom i još besmislenim optimizmom. Gledam novogodišnji program na jednom od ovdašnjih javnih emitera u kome nas praznično raspoložena voditeljica obavještava da i pored toga što politički i ekonomski analitičari najavljuju da će godina pred nama biti još teža od prethodne, ona, pazi, ona, misli da oni nisu u pravu i da će sve biti u redu. Optimizam, nadu i apolitičnost u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina trebalo bi zakonski sankcionisati ili psihijatrijski liječiti. Otkucava ponoć, zvuci slavlja nadječavaju sve dosadašnje. Kao i uvijek u kriznim vremenima kroz istoriju, sve najbolje u hororu koji je pred nama. 1. januar 2012. Zanimljivo je kako nam politika mijenja odnose prema stvarima. Tragikomično nastavljanje postratne tradicije progona Djeda Mraza i demoniziranje novogodišnjih slavlja od strane bošnjačko-muslimanskih kleronacionalista čini mi tu svu buku koja dolazi izvana dragom. Sraslost religije države u manjem TH entitetu i posvećenost njihovih elita etnoreligijskom egocentrizmu i permanentnom nasilju zastrašujuća i izaziva zavist i druga dva kleronacionalizma. Industrijski gradić u kome živim bio je jedan od rijetkih u ovoj zemlji u koji ste mogli ući i njime prošetati, a da vam njegova nacionalna i vjerska većina u startu na najgrublji način ne stavi do znanja čiji je ovo grad. Novih dana i pored 80%-nog protivljenja građana anketiranih od strane lokalnog internet portala, kopaju se temelji za još jedan objekat koji će svojom veličinom, izgledom i položajem biti u potpunom neskladu sa tradicijom ovih prostora, ali u potpunom skladu sa filozofijom nacionalnog i vjerskog ekskluziviteta i obilježavanja etnokonfesionalnih granica, krstovi nad gradovima i multipliciranje bogomolja ili takmičenje u njihovoj veličini, slanje su poruke koja sa izvornim načelima religije nemaju ništa zajedničko, nego predstavljaju njihovo izopačenje i poništenje, poruku drugima i drugačijima da je ovaj prostor naš i da ovdje ili nemaju šta da rade ili mogu da ostanu, ali da znaju gdje im je mjesto. Zidovi se dižu svuda oko nas, iako su nevidljivi. Pitanje je još samo da li onima koji ih grade više stalo da drugima onemoguće pristup ili da zarobe nas koji smo unutra. 2. januar 2012. Nakon jutarnje šetnje sa suprugom Tanjom, čitam vijesti na internetu i naletim na novogodišnji intervju aktualnog vlasnika Republike Srpske, koji mi smuči inače prekrasan sunčani dan. Možda ništa toliko ne govori o našoj pojedinačnoj nemoći, nepostojanju pravde i beznađa s kojim smo suočeni, kao kontinuirano nekažnjeno raspirivanje mržnje i relativiziranje najstrašnijih zlodjela i kolektiviziranje odgovornosti i njeno bojenje nacionalnim bojama. Citiram dio posvećen Srebrenici. Niko normalan ne može reći da tamo nije bilo strašnih zločina, ali šta je sa našim žrtvama koji isto tako traže poštovanje? I naše žrtve su bile nevine. Šta raditi sa moralnim retardima koji žrtve dijele na naše i vaše? U klerofašističkom poimanju stvarnosti kome su odani, svi ti ludaci koji svi dijele na naš i vaš, svojim žrtvama mogu smatrati samo poginule zločince. Nijedna civilna žrtva nije njihova u smislu pripadnosti, ali jeste svaka u smislu odgovornosti za nju. Kao što samo monstrum u ljudskom obliku može umanjivati zločine počinjene u Srebrenici pričom o našim žrtvama i negiranjem njegovog genocidnog karaktera. Ne postoje naše i vaše žrtve. Postoje žrtve i postoje zločinci. Oni neposredni izvršioci, ali i njihovi nalogodavci ili inspiratori. I postoje nastavljači zločinačke politike. Nijedan zločinac nije moj. I za svakog zahtijevam kaznu. A svaku žrtvu, bez obzira na nacionalnu, vjersku, polnu, teritorijalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost, ja osjećam kao svoju. 3. januara 2012. Jutro provodim nervozno iščekujući dogovoreni sastanak sa prijateljima iz studentskih dana koji je rat obojicu pomeo sa ovih prostora. Jednog od njih koji sada živi u Hrvatskoj nisam vidio više od 20 godina. Zadnji put čini mi se baš u njegovoj rodnoj banji Vrućici na nekoj svadbi ili vjerskom prazniku. Drugog koga je ratna nesreća iz Podrinja odvela na put koji je završio u Australiji, u međuvremenu sam vidio par puta zahvaljujući njegovoj upornosti i želji da uspostavi pokidane veze koji su bili odlučujući i za ovaj susret. Obojica su ostali okej tipovi, možda i bolji ljudi nego što su bili. Lična i kolektivne tragedije nijednog nije odvela na stramputicu mržnje, isključivosti ili netolerancije. 4. januar 2012. Iznervirana, supruga mi priča da je lokalna policija po gradu ponovo zaustavljala i legitimisala normalne vozače koji pristojno voze. Kao odgovoran građanin lokalne zajednice, što ja zaokupljen drugim temama, nažalost nisam, Tanja se u nekoliko navrata pokušala boriti protiv očiglednog bezakonja i maltretiranja građana. Pisala peticije, prikupljala potpise, odlazila na razgovore u policiju i opštinu. Bez rezultata, naravno. No šta očekivati u zemlji u kojoj je bezakonje duboko ukorijenjeno u samu državnu strukturu i imanentno njenoj političkoj eliti i vjerskim, medijskim i privrednim moćnicima, u kojoj zakon ne služi za kažnjavanje nedjela, nego za kontrolu mase, manipulaciju i obračun sa političkim neistomišljenicima. Iz toga se primjenjuje selektivno, svjetlosnim godinama daleko od društva u kojim su pred zakonom svi jednaki. Šta očekivati od društva u kome se sudi žrtvama, a moćnike oslobađa optužbi za očigledno počinjena teška kriminalna djela? Ludilo. Ali ne veće od onoga po kome nam je sam Ustav kriminalno djelo po presudi Europskog suda za ljudska prava, koji nam je državu označio kao mjesta masovnog kršenja ljudskih prava ovdašnjih građana, na što je vladajuća naciokratska politička oligarhija formirala komisiju. 5. januar 2012. Sa prijateljem iz jedne nevladine organizacije pregledam snimak sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona koji izgleda kao apsurdni deživi. Ministrica obrazovanja, krajnje neprimjereno funkciji koju obavlja, ali u krajnjem skladu sa ovdašnjim primitivizmom, bahatošću i licemjerem političkih moćnika, nenaviklih na demokratske procedure i poštovanje tuđih stavova, napada nevladinu organizaciju koja protestuje zbog izmjena zakona o osnovnom obrazovanju koji ministrica, odnosno vlada i skupština, ukidaju pravo građanima Tuzlanskog kantona da sami biraju direktore škola u kojim idu djeca. Ono što mi je uspjelo prethodnoj ministrici iz SDA, uspjelo je aktualno iz SDP-a i njenom premijeru, također iz SDP-a. Umjesto širenja Tuzlanskog modela na ostatak zemlje, stvar su odlučili zatući bez milosti u rodnom mjestu. I zahvaljujući medijskoj kontroli, čitav slučaj prekriti čutnjom. 6. januar, glavom kroz zid, ovaj put i bukvalno. Srušivši se u kupatilu, zapucao sam glavom u istorijenu ivicu zida i završio sa, preskočimo medicinski aspekt problema, Harry Potterovskim moželjkom. Ali s nekoliko godina zakašnjenja, pošto mi je kćerka u međuvremenu prerasla tu literaturu. Prolaze godine, godine koje sam proveo bijući bitke za koje sam unaprijed znao da ih ne mogu dobiti. Ali sam vjerovao da sama borba ima dovoljno smisla. Mediokriteti bi to nazvali Don Kihotovskim jurišanjem na vjetrenjače. Plivanje uz maticu i razvaljivanje zida glavom je ipak bio mnogo ozbiljniji posao, koji je podrazumijevao stalne pritiske, zabrane, cenzuru, protuzakonite policijske otimačine, privođenja, sudske procese zbog vrijeđanja vjerskih, nacionalnih, patriotskih osjećanja građana i najviših predstavnika vlasti, optužbe za izdaju, islamofobiju, mržnju prema srpskom narodu, komunizam, antikomunizam, prijetnje prekim sudom i streljanjem, militantne pozive na linč i zatiranje. Ovih dana bit će 15 godina od kako je izašao prvi broj satiričnog časopisa Politika. I svega nešto više od pola godine kako sam se posljednji put suočio sa cenzurom i zabranama. A na 15. godišnjicu Politike, prigodno, počinje još jedan u nizu sudskih procesa koji je zbog mojih tekstova pokrenuo najveći BH medijski zločinac i samoproglašeni vlasnik naše bolje budućnosti, onaj čije se ime ne smije izgovoriti. Ili riječima Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva BiH u nedavnom intervju za jedan sarajevski magazin. Nakon svih belaja i strahova koje je narod u ovoj zemlji prošao, počeo je medijski da terorizira ljude, tako da mu ne smiju ni ime izgovoriti. Niste vi prvi koji mi pitanja o Fahri Radončiću postavljaju sa jedan čovjek, onaj čovjek. S distance osjećam grižnju savjesti što sam u proteklih 20 godina ljude oko sebe kontinuirano dovodio u opasnost. No, mea culpa, ni da mogu, ništa promijenio ne bih.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Samir Šestan, politički analitičar i aktivista nevladinih organizacija iz Lukavca kraj Tuzle. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Adriatic Elmendi, kosovski novinar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je brutalno pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučio je da napusti Srbiju. 93-godišnji Kapičić nastavit će da živi u rodnoj Crnoj Gori jer je u većem dijelu srpske javnosti prokazan, kako zbog uloge u hapšenju četničkog vođe Draže Mihajlovića, tako i zbog zalaganja za crnogorsku nezavisnost i liberalnih antinacionalističkih stavova. Kapičić je samo posljednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju kao žrtve političkog progona. Na njih naša Iva Martinović i traži odgovor na pitanje zašto se i danas iz Srbije traži azil.
Posle političkog i medijskog linča sa Jovom Kapičićem obračunali su se u Srbiji i fizički. Ovog starca koji gazi devetu deceniju napao je mladić sa kapuljačom u centru Beograda. Posle nekoliko udaraca u glavu Kapičić se onesvestio, a napadač je pobegao. Teško povređen i ponižen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam namjeru da se sklonim negdje taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina, da živimo još malo par godina, ako napunim par godina. Iako sam ovdje bio 74 godine.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre dve godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koje se zalaže za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret, koji poziva na promjenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak i da pronađem toga koji je to napravio, nije on to napravio što mene voli ili mrzi, koje daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju ovo Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlje odveo i mnoge pre Jove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv, učutkivani su na vreme. Sredstva nisu birana i mnogima nije preostalo ništa do da se sklanjaju pred silama mraka. Pisac Vidosav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina, gde povučen u svoje rukopise provodi penzionerske dane.
Nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva.
sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali Beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo. Tako sam ja otišao prvi put, vratio sam se 96. 97. zbog demonstracija, bio 6 mjeseci u Kragujevcu i onda su se opet stvari počele pogoršavati. Ja sam se vratio 2007. kao penzioner.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili. Dok su iz svoje zemlje vređanjem, ponižavanjem i fizičkim napadima prognani, u svetu su primali najprestižnije nagrade. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Beskompromisnu osudu Miloševićeve ratne politike skupo je platio. Isteranje iz svog ateljea i alternativne škole koju je osnovao u Malom Popoviću, a Beograd ga je ispratio 93. grafitom Ustaški stan Bogdana Bogdanovića ispisanim na stepenicama njegove kuće. Umro je prošle godine u izgnanstvu u Beču.
Stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv ili sam ja već postao pomalo Evropejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, blesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić. Za razliku od Mirka Kovača, koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji Reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga iz Srbije niko nije proterao. 90-ih sam osjetio miris fašizma. Uzeo sam kofer i otišao. Prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua.
Mene je Rade Konstantinović ispratio tako što je došao u moju kuću kad smo se mi s dva kofera, ja i moja sada pokojna žena, spremali otići nekom srećom imajući tu kuću u Rovinju od pre. Rade je doneo svoj ključ od rovinske kuće da ga ponesem. S tim ključem nisam mogao ništa jer je kuća već bila devastirana pa je bila otključana. To je bila privatna i subjektivna odluka. Nećemo više živjeti u tom smeću.
Filozof i književnik Radomir Konstantinović ostaje u Beogradu gdje nastavlja borbu protiv palanačkog duha koji odnosi pobjedu. Umro je nedavno u samoizolaciji, a Srbija je ovog velikog čovjeka ispratila šapatom. Na komemoraciji bila je ista ona manjina koja je uz njega stajala i u proteklim decenijama. Većini, baš kao što nije odgovarao tada, ne odgovara ni danas, jer je, kako će objasniti Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Vi nemate nijednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo kronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvom mestu iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćužgus Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
To osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Mržnja se ne može potrošiti, ona prelazi iz jednog u drugo stanje, rekao je jednom prilikom Mirko Kovač. Shodno tome ona se mora kontrolisati, a u Srbiji, osim malog dijela civilnog društva, taj posao ne radi niko. Zato oni koji starca od 93 godine tuku na ulici ostaju da žive slobodno, a drugi odlaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora je koncem 2011. dobila uslovni datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji i iz Brisela je jasno poručeno da se do juna očekuju vidljivi rezultati u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Šta na tom teškom putu čeka Podgoricu, čućemo od sagovornika našeg Petra Komnenića.
Nedeljko Rudović, urednik političke redakcije Podgoričkog dnevnika Vijesti za Radio Slobodna Evropa, kaže da vjeruje da Crna Gora ima kapaciteta da ispuni zadatke koje je postavio Brisel, ali dodaje da je pitanje da li će vladajuća struktura zaista željeti da iskoristi taj potencijal.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Europskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju, ljude koji slove kao bliski DPS-u i sada je pred svima nama jedna velika dilema na koji način će se sve ovo rasplesti.
U Centru za monitoring također smatraju će naredna godina biti dinamična i da će ispunjavanje zahtjeva Evropske unije biti vrlo interesantno za posmatranje. Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Vjerujem da upravo ispunjavanje ovih zahtjeva koje nam je Evropska unija postavila imat će za posljedicu velike turbulencije unutar vladajućeg aparata. Ne mislim samo na vladajuću partiju, nego za sve one aktere koji su blizu u centru donošenja odluka, u biznisu, u drugim sferama, i to će na neki način i donijeti određene rizike po one koje donose odluke. Vjerujem da ipak da će se neke stvari povući.
Nedjeljko Rudović kaže da je ohrabrujuća činjenica što je Crna Gora pod budnim okom Brisela i vodećih evropskih zemalja, koje su i u prethodnom periodu raznim kanalima ohrabrivale i stimulisale reforme u Crnoj Gori, kojoj se konstantno zamjera nedostatak vidljivih rezultata na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Nema više dovoljno manevarskog prostora za simulaciju reformi, ponajviše, dakle, zbog toga što se vrlo jasno zna što javnost od vlade i što se, naravno, također jasno zna što od nje očekuju najmoćniji zapadni centri moći koji na kraju i diriguju dešavanjima na ovom prostoru i u ovom dijelu Europe.
Zlatko Vujović vjeruje da će moguće dobijanje pregovora naredne godine postaknuti i političku dinamiku.
Dobijanje pregovora, odnosno početak pregovora kako se očekuje sredinom godine, vjerovatno će ubrzati i odluku o raspisivanju izbora, tako da ne bi bilo neočekivano da se izbori održe na jesen naredne godine, nekoliko mjeseci prije isticanja mandata Crnogorskoj skupštini, što će dodatno postaknuti dinamiku političkih dešavanja u Crnoj Gori. Svakako to će nositi sa sobom i jednu vrstu političke tenzije.
U vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da je Crna Gora i u prethodnom periodu pokazala spremnost da sarađuje sa Briselom i stranim partnerima, čime je, dodaje poslanik SDP-a Raško Konjević, i zavrijedila zeleno svjetlo Evropskog savjeta. On ipak kaže da je pred Crnom Gorom dug i težak put, ali je siguran da su institucije spremne za ono što predstoji.
A tako da sam u tom segmentu optimista. Apsolutna posvećenost svih institucija jeste usmjerena u tom pravcu. Naravno, bit će dodatnih izazova, ali ćemo te izazove, siguran sam, rješavati onako kako treba.
U opoziciji nijesu takvi optimisti. Poslanik Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović kaže da uočava određene pomake. On ipak naglašava da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključni izazov i kaže da ga brine što su nakon promjene čelnih ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i policiji na ta mjesta ponovo došli, citiram, partijski vojnici.
Ljudi koji će da ih zamijene, potpuno je jasno da su najodaniji partijski kadrovi izabrani, tako da je mene strah, to u stvari poruka našim partnerima iz Europe da vladajuće strukture u Crnoj Gori ne žele da se uhvate u koštac s većim izazovom koji je ostao pred nama, jer su ljude koji su prepoznati u Crnoj Gori kao čuvari lika i djela Mila Đukanovića izabrali za one koji treba da sprovedu ono što se od nas očekuje u djelo. Tako da, kažem, postoje razlozi određeni za optimizam i za pesimizam. Ja sam, nažalost, više pesimista posle posljednjih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Odlukom vlade kantona Sarajevo, studenti iz država bivše Jugoslavije na Sarajevskom univerzitetu imaju jednake uslove studiranja kao bosansko-hercegovački državljani. U praktičnom smislu to znači da ukoliko se upišu kao redovni studenti, plaćaju samo upisninu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U prosjeku se godišnje na Sarajevskom univerzitetu ostavi oko 300 mjesta za strane studente. Marija Arnautović bilježi.
Đorđe Jovanović je redovan student treće godine grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Đorđe je u Sarajevo na studije došao iz Šapca i danas, iako strani student, ima iste uslove studiranja kao državljani Bosne i Hercegovine.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija, sad mogu reći da ja imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. I jako me znali, jako sam se obradovao bio što ja mogu se priuštiti da ja uopšte dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu.
Đorđe govori o svojim prvim impresijama akademijom i Sarajevom.
Ja super živim, super sam se snašao i još posebno mogu reći sa akademije ljudima sam se snašao jer smo mi prilično, kako ne mogu sad reći umetnici, da smo malo drugačiji od drugih, ali da smo u nekom smislu malo više tolerantniji od ostalih ljudi. Pa tako da sam se prilično već brzo uklopio u svakidašnji život Sarajeva.
Da akademsko obrazovanje stekne u Sarajevu odlučio se i Haris Jusović iz Prijepolja. On je danas postdiplomac, također na odsjeku za grafički dizajn Sarajevske akademije likovnih umjetnosti.
Ima i ljudi koji su došli iz Šapca, ima ljudi koji su došli iz Subotice koji studiraju ili su studirali na akademiji likovnih umjetnosti. Prosto mi je laskalo to što smo studirali, tačnije imali iste uslove kao što su državljani Bosne i Hercegovine, jednostavno i posle sam se bliže raspitao o tome kakvi su ostali uslovi studiranja. Uspjesi akademije bili su veliki i poznati širom Balkana, tako da sam bio upoznati sa tim i nisam sumnjao da je to pravo mjesto za mene da krenem tim putem usavršavanja i da bolje upoznam ono oblast za koju sam se odlučio da ću se baviti njome.
Na Akademiji likovnih umjetnosti studira 12 studenata iz zemalja bivše Jugoslavije. Studenti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske upisuju i ostale fakultete Sarajevskog univerziteta. One redovne, kao što je Đorđe, finansira vlada kantona Sarajevo. To je omogućeno odlukom kojom studenti iz regije imaju iste uslove studiranja kao domaći studenti. Sarajevski univerzitet kao najveća visokoškolska ustanova jedini je koji ima ovakve uslove, kaže sekretar univerziteta Zoran Selesković.
Odluka pokriva samo javne univerzitete, a to je univerzitet u Sarajevu, ne odnosi se na privatne. I ono što je bitno reći da je tačkom 6. te odluke definisano da studenti sa prostora susjednih država nastali nakon raspada SFRJ da će upisivati i pohađati studije pod istim financijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studije na fakultetima i akademijama univerziteta u Sarajevu. Mi svake godine ostavimo negdje otprilike po prijedlozima fakulteta približno 300 mjesta za strane studente.
Selesković podsjeća da je odlukom vlade kantona Sarajevo predviđeno da ukoliko se upiše 4% studenata iz zemalja bivše Jugoslavije na neki od sarajevskih fakulteta, kvota se diže za domaće studente, tako da ni oni nisu oštećeni sa brojem predviđenih mjesta.
U zavisnosti od toga šta je fakultet predvidio od mjesta, neko predvidi samo redovne koje financira kanton, pa ćemo evo zadržati se na njima, jer je to najinteresantnije. I ako je planirano, na primjer, 100 mjesta, a neko je od takvih studenata koji imaju kategoriju stranih studenata upao u tu kvotu, onda on u biti može se upisati i neće plaćati studij. Ako je eventualno u kategoriji studenata koji plaćaju studij, pa je studij, na primjer, za društvene nauke u prosjeku 1000 konvertibilnih maraka po jednoj školskoj godini, onda će on biti upisan i plaćat će isto tako 1000 konvertibilnih maraka kao što bi i plaćala djeca koja su državljani iz Bosne i Hercegovine.
Ideja da se uslovi studiranja u Sarajevu izjednače potekla je od udruženja građana porijeklom iz Sandžaka prije 5 godina. Prvobitno se odnosila samo na studente bošnjačke nacionalnosti i kao takva nije prihvaćena u Skupštini kantona Sarajevo. Profesor Rifet Škrijeljk, čija je ovo zamisao bila, kaže kako je onda ideja preformulisana na sve studente iz zemalja regije.
Činjenica da u tom periodu su bili, dakle, studenti hrvatske nacionalnosti u Zagrebu studiraju bez ikakvih problema jer oni imaju i državljanstvo hrvatsko. Isti je slučaj bio i sa studentima srpske nacionalnosti koji su u Beogradu u to vrijeme, imao sam u rukama konkurs recimo sa stomatološkog fakulteta u Beogradu gdje je pisalo da pripadnici srpske nacionalnosti imaju ista prava kao studenti iz Beograda, prijave na konkurs itd. Ja sam tom idejom nošen da Bošnjacima treba ostvariti ista prava u Bosni i Hercegovini u pogledu školovanja. Kada sam modificirao svoju inicijativu i ubacio da nisu samo Bošnjaci u pitanju, ta inicijativa je dobila ubjedljivu većinu.
U Sarajevo nisu došli da studiraju samo oni kojima je odlukom o izjednačavanju statusa sa domaćim studentima omogućeno da studiraju pod jednakim uslovima. Jedan broj njih odlučio je da postdiplomske studije nastavi upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je Zlatko Simonovski, koji je došao iz Makedonije. Dobio je stipendiju Evropske komisije, a o uslovima školovanja u Sarajevu kaže:
"Zapisao sam se na Centar za interdisciplinarne studije u Sarajevo. Mi imamo kompjuterske laboratorije, dostupan je internet, imamo individualne časove sa tutorima koji nam pomaže savladiti materijal onako kako treba biti. Dostupan je svaki profesor preko elektronske pošte ili preko mobitel, tako da mislim da imamo uvjete."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
dokumentima dana za 7. januar toliko. Iz Praškog studija pozdrav od Mahira, Šanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.